Ons gaan aan om te gesels oor slaggate en ons gaan aan met ons tweede gedeelte van slaggate vandag en ons gaan begin by die vierde slaggat. Nou die vierde slaggat is ook so 'n groot slaggat soos vrees en die vyand vang baie mense in hierdie slaggat en die slaggat se naam is onvergewingsgesindheid. Nou baie mense sê hulle sal nooit hierdie of daardie persoon kan vergewe nie. En ek verstaan en ek het regtig deernis daarmee, want ek besef dat hier baie mense sit wat dalk al baie seer gekry het in die lewe en dat dit wat iemand aan 'n mens dalk gedoen het, iets verskrikliks was en dat dit diep, diep wonde is. Maar die vyand werk regtig graag deur onvergewingsgesindheid, want onvergewingsgesindheid is selfvernietiging. So die feit dat 'n mens nie iemand kan vergewe nie, doen niks regtig aan daardie persoon nie, maar het doen baie aan jouself. En die maklikste manier hoe ek onvergewingsgesindheid kan verduidelik is deur 'n storie te deel met julle van hoe die Romeine mense gestraf het daardie jare. Ons weet hulle was baie wreed, ons weet hulle het baie wrede metodes gehad waarop hulle mense gestraf het. En een van die metodes waarop hulle mense gestraf het was, deurdat hulle baie keer 'n lijk aan iemand sou vasgebind het aan hulle skouers. En dan moes daardie persoon se straf was, dat hy daardie lijk moes ronddra. En dat daardie lijk net nooit weer van hom afgehaal kan word nie. Die uiteinde is, dat ons almal weet, dat so 'n lijk is hierdie dooie gewig wat jy saam met jou dra. En uiteindelik gaan daardie lijk begin stink. So jy het ook net nooit meer hierdie vars lig om jou nie. Dis hoe die vyand ons joy begin steel in die lewe. Dis hierdie swaar las wat jy saam met jou dra, hierdie onvergewingsgesindheid, en jy het net nooit meer hierdie lewe in oorvloed nie, en uiteindelik steel die vyand nou nog jou vreugde ook in die lewe. Maar die ongelukkigheid is, dat uiteindelik begin Myers daardie lijk te verteer, terwyl hy nou vas is aan hierdie persoon. En dan kan daardie Myer later nie meer onderskei wat is lijk en wat is hierdie ander persoon nie. En dan begin daardie maaiers lewendig in daardie persoon in te gaan en hom lewendig te verteer. Dit was sy straf. En dit is die maklikste manier hoe ek onvergewingsgesindheid kan verduidelik. Want dit alles is presies wat onvergewingsgesindheid aan mense doen in hulle lewe. Uiteindelik verteer onvergewingsgesindheid jou lewendig. Dit steel al jou joy. Dit steel alles by jou. En dit kan jou rarig uiteindelik heeltemal vernietig. Nou, God se hart is baie duidelik as ons die skrifte gaan ondersoek, dat hy baie graag wil hê dat ons moet vergewe. Want ek dink God weet wat onvergewingsgesindheid aan ons kan doen, en sy hart is nie dat ek en jy deur hierdie selfvernietiging moet gaan nie. Kyk hoeveel keer sê Jesus moet ons vergewe. In Matteus 18 vers 21 tot 22. Toe Petrus hom vra hoeveel keer moet hy vergewe, toe vra Petrus, moet ek 7 keer vergewe? Toe sê Jesus, nee, 70 maal 7 keer. So dit is toch duidelik as ons die skrifte begin ondersoek, dat God die hele tyd sê, hoorie, vergewe, hoor, julle moet vergewe. Kyk wat staan in Matteus 6 vers 14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En hier is nou nogal baie ernstig, want dit, as mens die skrifte begin ondersoek, dan kom ons achter, maar wanneer ons onvergewingsgesindheid in ons harte ronddra, het ons 'n probleem. Want as ons nie kan vergewe nie, kan God ons ook nie vergewe nie, en dit is eintlik 'n baie, baie slegte plek om op te wees. En baie keer bid ons oor dinge en ons vertrou die Here vir deurbraak in ons lewe, maar ons vergeet dat ons dalk nog met bietjie onvergewingsgesindheid of bitterheid in ons harte rondloop, en dan wonder ons baie keer hoekom ons gebede nie beantwoord word nie. Maar Markus 11 vers 25 tot 26 verduidelik het vir ons baie mooi. Daar staan, en wanneer jylle staan en bid, vergeef as jylle iets teen iemand het, so dat jylle Vader wat in die hemele is, ook jylle heel oortredinge mag vergewe, maar as jylle nie vergewe nie, sal jylle Vader wat in die hemele is, ook jylle oortredinge nie vergewe nie. En hierdie laat my dink aan Jesaja 59 vers 2, waar daar staan dat ons ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God, sodat God ons nie kan hoor nie. Daarom is dit baie, baie belangrik dat ons moet vergewe. Al is dit hoe moeilik. Jy vergewe nie omdat jy dit doen vir die ander persoon nie. Jy vergewe omdat jy dit doen vir jouself. Die persoon het al klaar genoeg by jou kom steel, slag en verwoes deur die vyand in jou lewe. Jy wil nie vir daardie persoon nog 'n dag van jou lewe gee nie. Nee, jy wil regkom en regmaak met God. Jy wil vergewe. Jy wil skoon kom en jy wil dat daardie dit wat die vyand op jou kom lê, daardie las wil jy afskud in Jesus naam. Kyk wat staan in Romeine 4 vers 7 tot 8. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. En daarom glo ek sê God juis seën jou vyande, omdat God nie wil hê dat ons hierdie swaar las wat ons so verteer en vernietig moet ronddra nie. Nee, Jesus sê juis dat sy juk is sag en sy las is lig en juis omdat hy sê, gee dit vir my, die oordeel kom God toe, nie ons nie. Baie keer dink ons, maar as ons vergewe, dan keer ons mense goed. Dan dink hulle, dan lyk het of ons dit nou maar aanvaar het. En dit is nie waar nie, weet julle wat? God sal nooit die sonde ongestraf laat bly nie. Dit is teen God se karakter. God haat sonde. So solank as wat iemand ongeregtigheid gepleeg het teen jou, sal daai persoon moet verantwoording doen voor God, 'n lewendige God, vir dit wat hulle aan jou gedoen het. En daarin moet jou vrede en jou rus wees. Kyk wat staan in Romeine 12 vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my, kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. En daarin moet jy jou vrede kry. Kies om te vergewe vandag en kry jou vrede in die feit dat God sê, hy sal oordeel. Jy moenie 'n dag verder toelaat dat die vyand by jou kom steel in jou lewe deur hierdie onvergewingsgesindheid nie. Nou die slaggat wat lekker hand aan hand loop saam met onvergewingsgesindheid is bitterheid. En bitterheid lei ook tot selfvernietiging. Kyk wat staan in Spreuke 17 vers 22. Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. So jy kan ons sien, hier is ons twee kontrasterende dinge wat vir ons genoem word. 'N vrolike hart teenoor 'n verslae gees. So as ons nie vrolik is nie, is ons seker bitter. En daai verslae gees moet op bitterheid wys, daai onvergewingsgesindheid. En weer eens sê die Bybel vir ons hierso, maar dit lei net tot vernietiging. Dit sal laat die gebeentes uitdroog. So, die vyfde slaggat is bitterheid. Nou gaan ons kyk na die sesde slaggat en dit is die mag van die tong. Kyk wat staan in Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Dis met ons eie woorde kan ons seën of vervloek en ons spreek soveel keer dood oor onsself. En die vyand lag vir ons soos wat ons van hierdie een slaggat na die ander slaggat hierdeur hierdie lewe beweeg. En ons spreek baie keer dood oor ons huwelike, oor ons finansies, oor ons kinders en ons moet regtig leer om 'n wag voor ons mond te sit om ons woorde beter te kies. En weet julle wat, dit beteken nie dat mens sê as jy in 'n finansiële krisis is en jy het regtig nie 'n sent op jou bankrekening nie, dat jy vir almal moet gaan sê ek is ryk nie, want dit is ook nie reg nie. Maar dit is hoe ons woorde beter kies, deur te sê, weet jy wat, my finansies is op hierdie stadium bietjie in die knyp, maar ek het God daaroor gebid en ek vertrou dat God vir my 'n deurbraak sal bring. Dan is jy besig om lewe te spreek. Of wanneer 'n dokter dalk sê, mevrou, ek weet nie wat fout is nie, ons kan regtig niks verder vir jou doen nie. In plaas daarvan om vir almal te gaan vertel, die dokters het nie meer hoop nie, dit lyk nie goed nie, hulle weet nie wat om te doen nie, dan kan jy eerder sê, okay, dankie dokter, ek hoor, ek staan op Godse belofte van 1 Korintiërs 2 vers 5, wat sê, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So dankie dokter, ek vertrou dat God vir my die nodige deurbrake sal gee en dat hy dalk vir julle die nodige wysheid en insig sal gee hoe om hierdie situasie rondom my gesondheid verder te hanteer. En dis hoe 'n mens lewe spreek. So probeer lewe spreek in situasies en roep dit asof dit is, dit waarvoor jy God vertrou. Ons woorde het baie krag, so ons moet leer om dit reg te begin gebruik. Die sewende slaggat is om ons gedagtes te beheer. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê dat ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Dis ons moet mooi dink, wie is besig met ons in ons gedagtes? Is die gedagte van God? Pas dit in by God se karakter? Want dan is dit heel waarskynlik van die vyand, so verwerp dan daai gedagte onmiddellik. As jy byvoorbeeld skielik begin droom van jou ex-kerel of ex-meisie, moet jy weet dat dit is die vyand wat jou gedagtes manipuleer. God sal nie 'n huwelik opbreek nie. So neem jou gedagtes gevange deur te besef wie is in jou kop. En as dit die vyand is, weerstaan daai gedagtes, verwerp daai gedagtes in Jesus naam. Deur woord te spreek, deur skrif te verklaar of deur net te sê in Jesus naam gaan weg vyand. Wanneer mens wil probeer agterkom is hierdie gedagte van God of is dit nie van God nie? Is dit baie belangrik om te gaan kyk wat die gedagte, die karakter van die gedagte. Is dit 'n karakter wat God sal hê of is dit 'n karakter wat teen God sal wees? Soos wat ons gesê het, soos ons gesê het, God se karakter is nooit om 'n huwelik op te breek nie. En dis baie keer 'n manier hoe mens kan agterkom maar wie is met my besig in my gedagtes. Deur net God se karakter te ken, gaan ons baie van die vyand se gedagtes wat hy vir ons kom plant, kan identifiseer en begin verwerp in Jesus naam. Nou soos ons weet, is daar baie soorte slaggate en is hierdie 7 slaggate wat ons van gesels het, nie die enigste slaggate wat die vyand op ons pad kan bring nie. Maar as ons kan begin om hierdie slaggate so lank te vermy, sal ons al klaar 'n veiliger reis deur die lewe begin kry. Ons sal met meer autoriteit, vrede en liefde deur die lewe begin gaan en ons sal meer en meer oorwinnings begin kry langs hierdie lewenspad van ons. Die lewensreis sal vir ons meer begin voel soos 'n lekker vakansiereis eerder as wat dit voel vir ons soos miskien elke oggend spitsverkeer werk toe. Dit wat die vyand gewoonlik teen jou kon gebruik, sal hy nie meer kan gebruik nie en hy sal minder by jou kan steel, slag en verwoes en jy sal begin lewe in God se vrede en jy sal begin om meer lewe en oorvloed te ervaar in sekere situasies van die lewe waar die vyand jou voorheen laat vassit het in sekere slaggate, gestrand gelos het langs die pad, daai gevoel van vrees of hopeloosheid. Dit is nie God se hart nie. Hy het nooit gesê dat daar nie sal slaggate wees op ons lewenspad nie, maar sy hart en wil is dat ons hierdie slaggate moet misry. En hy sê, ons moet hom ken in al ons weë en dan sal hy ons paaie gelyk maak, Spreuke 3 vers 6. So as ons God innooi en vra om hierdie lewenspad saam met ons te loop, sê hy sal die Heilige Gees vir ons die pad wys, jy sodat ons weet hoe om die slaggate te vermy. God sê in Jesaja 30 vers 21 dat ons 'n stem sal hoor agter ons wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Kom ons kies om ons lewenspad saam God te stap, sodat ons die slaggate kan vermy, deurdat ons gehoorsaam is aan dit wat God ons beveel in sy woord. Deurdat ons kies om gehoorsaam te wees, om nie te vrees as God sê moenie vrees nie, om nie bekommernis toe te laat as God sê moenie bekommerd wees nie, om te vergewe as God sê ons moet vergewe, om nie bitter te wees nie, om ons gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God en om twyfel nie plek te gee nie, maar deurdat ons dat ons kies om lewe te spreek. Hierdie boodskap was gebring deur Femke Malan. Ek seën julle in die wonderlike naam van Jesus Christus met 'n pragtige geseënde dag verder. Dankie.